Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un piano.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður. Velkomin Björn.
Vel, takk fyrir.
Nú, ég vildi ræða við þig vegna þess að svona síðustu daga þá hefur verið rætt talsvert það sem gerðist 2014 fyrir utan heimili Steinunnar Valdísar Ólafsdóttur
Óskarsdóttur 2010 já. Pétur eða ekki
já, 2010 já. Hún var þingmaður samfylkingarinnar og þetta heimilina var hann rauðalegi Reykjavík
já, það passar
og það verið að ræða þetta þetta þessa dagana og jáframt bent á það að ýmsir hafi verið að mótmæla þarna og þar á meðal þú
já það passar
og hvað hérna og menn spyrja kannski fyrsta lagi hvers vegna var verið að mótmæla fyrir utan heimili þessa þingmanns
sko ég getu þetta bara svara fyrir mig það var þetta mikið mótmæli almennt á þessum tíma í landinu og ég held að fólk verði nú svo sem alveg að hérna reyna átt að sjá því hvaða kringumstæður voru hér uppi árið 2010 sjálfur stóð ég líklega einhverja 14 eða 15 laugardaga á Austurvelli á mótmælum þar og Jós Kagói handa fundarmönnum svona til þess að ylja þeim hérna í nebjunni það voru allt friðsæl mótmæli þar á Austurvelli fólku þetta það var mikið uppnám í samfélaginu eftir hrunið það hafði orðið algjört siðrof milli stjórnmála og fólksins í landinu siðrof sem ekki hefur enn þann dag í dag tekist að bæta leif ég mér að segja ég meina stjórnmálamenn sjálfir viðurkenna það almennt að það sé enn mikið vantraust eftir það sem gerðist þarna á þessum tíma var líka verið að reyna að tróða ofan í þjóðina einhverjum ISAF samningum, þetta er nú svo sem ekkit skemmti efni að vera að rifja þetta upp en það var engu að síður þannig og það er arfleifð sem að þetta fyrst og fremst samfylking og vinstri græn sem þá sátu í stjórn verða að lifa með ég var eindreinn andstæðingur ISAF samningana frá fyrstu tíð og tel að það hafi verið mikið heilla spor hvernig úr þeim málum vannst öllum saman.
Enda ekki lögfræðileg forsenda eða skilta til að greiða þann samning að við þurfum ekki að rifja það.
Nei, alls ekki sko, en það er þó, sko, ég nefni ISAF samningana í einum tilgangi vegna þess að með þá dálítið eins og mér finnst núna með þessa upprifjun Steinunnar Valdísar og hérna hennar vinna af þessum atburðum 2010 þá finnst mér það klárlega búin að skrifa sögun upp á nýtt að einhverju leiti varandi ISAF samningana.
Já.
Menn eru búin að koma og þá auðvitað helst samfylkingar fólk og vinstri grænir sem að reyndu hvað ákafast að tróa þessu ofan í koki og þjóðina ef ég má orða það þannig.
Það var Gesson og þessi álitskjafin í fjölmjörnum.
Já. Og hérna, en eins og ég segi, menn eru svona að reyna að segja okkur það að þetta hefði nú verið miklu skynsamlegra að samþykja þetta bara strax það við hvort sem er innheimst svo mikið af eignunum og allt þetta sem engin vissi náttúrulega neitt og svo framvegis og framvegis og sko ég er auðvitað bara ósammála því öllu vegs að prinsipið er svo dýrmætt Pétur að þjóðin getur ekki borið ábyrgð á skuldum einkafyrirtækja hvort sem það eru bankar eða aðrir og þú getur rétt ímyndað þér hvaða skilaboð það hefðu verið út í samfélagi til viðskipta jöfra þá nútímans ef þeir gætu bara treyst á það að þetta sé ekkit mál það, þjóðin muni alltaf taka þetta það eru bara nógu stórir það væru þetta glötu skilabóð
og við hefðum þúst að greiða vexti af þessu algjörlega. Þú þarst ekki að þróta búið borgaringa vexti
nei.
Þú, við hefðum þúst að borga vexti í 7 ár
algjörlega.
Og það voru einhverjir 100-200 miljard
en talandum að endurskrifa hérna söguna Pétur þá fannst mér þegar ég las þessa umfjöllun þegar hún fór að stað, ég sá nú reynd að vísu ekki hérna þetta Silfur Egils sem að Steinunn Valdís kom fram í Ég sá hins vegar glefsur úr því í fréttatímanum, sjónvarsfréttunum og ég ætla að segja það strax að það engin þórðargleði í mér og raunar þykir mér það bara mjög leiðinlegt ef að Steinunni Valdísi líður þannig í dag, 7 árum síðar að hérna að hún svona hálf komist við þegar hún rifja þetta upp að vísu þá ægir öllu saman í hennar umfjöllun og þeirra af þessu það hefur verið að draga á flot atriði sem að koma mér í sjálfu sér ekki við ég skal algjörlega kannast við það sem að ég gerði varandi þessi mótmæli en ég geti þetta ekki borið ábyrð á öðru því sem að hvorki Steinunn Valdís eða aðrir til dæmis hafa lent í varðandi hótanir eða á vettvangi samfylkingarinnar og þetta einhvern veginn umræðan þannig að þetta, það ægir öllu saman og ég ætla bara að taka undir það líka svo að það sé algjörlega skýrt að það ekkit hægt annað en að fordæma menn og fólk yfir höfuð sem að hvetja til nauðgana eða tala með niðrandi hætti niður til annars fólks bara svo það liggi fyrir. Það hins vegar slíkt kom aldrei til í tengslum við þessi friðsömu mótmæli sem að ég tók frátt í. Þau voru algjörlega friðsöm. Það var ekki einu sinni hávaði, það voru ekki
lætið. Það var enginn að lemja á trommur.
Þetta var algjörlega.
Þetta voru ekki mjög margi, 30-40 tímabilið.
Mestalagi, 30-40 manns myndi ég held að ég svona kannski 15-20, ég svo sem man þetta ekki nákvæmlega en svona í minningun þetta þannig og það líka Pétur að það skuli verið hérna reynt að kyngreina þetta einhvern veginn núna.
En það tengist þessari Me Too umræðu sem er út allan heim alveg frá Ástralíu, Kanada, Bandaríkjunum og hér í Evrópu og ekki síst á Íslandi þannig að það eru út að sér umræða en það má segja að stór hlut af umræðinu sem á sér stað í stjórnmálum er fara að tengja við Me Too hreyfinguna, það er bara það sem er að gera.
Og það er bara margt mjög gott í því. Ég bara fagna því mjög og það er sannarlega margt þar sem þarf að laga og ræða en að það hafi verið einhvers konar hérna eða þessi mótmæli við heimili Steinar Valdísar hafi verið vegna þess að hún var kona, það eru þetta alrangt og að það hafi bara verið menn í kraftgölum og ég hafi staðir í kraftgala, það er bara rangt, ekki það skipti öllu máli en ég var alltaf í blárri úlpu á öllum mínum mótmælum þannig að hérna og því er líka haldið fram og í því felstu þetta ákveðin svona ályktin það að ég hafi verið einhvers konar sko forsbrakki eða staði fyrir þessum mótmælum, það er alrangt að ég hafi verið þarna með einhverja umbjóðundur mína eins og lögmenn geti almennt sko dregið umbjóðundur sína með sér sko á mótmælið eitthvað annað, þetta er bara alrangt og ég rifjaði það upp eftir að ég las þetta að eini umbjóðundin sem að ég hitti á mótmælum hjá Steinunni Valdísi árið 2010 sem að var umbjóðandi minn var kona á 70-saldri það er nú bara þannig
Já.
Og þau hjónin voru þarna í þöglum mótmálum bara eins og allir aðrir og það er líka rangt bara svo að því sé til haga haldið að mótmælendur hafi farið inn á lóðina og staðið fyrir utan stofugluggan eða eldhúsgluggan og verið einhvers svona eins og þeir hafi umkringt hús og verið einhver umsáturs ástand, það var alls ekki þannig. Steinunn Valdís bjóða mestakosti þá í húsi við Rauðalæk sem að voru ef ég mann rétt 4 hús í svona botlanga og svo var ekið inn í innkesslutnar úr botlanganum og fólkið stóð í þessum botlanga, það fór ekki einu sinni inn á sko enga lóðir
en það fekk leyfi hjá nágrönnum til að fara sko, á þessar enga lóðir
býttu, við slum koma því á eftir það er líka annað sem kemur fram í einhverju frétta umfjöllu núna að Steinunn Valdís hafi ekki viljað fá lögregluna á svæði, það er líka rangt vegna þess að lögreglan kom á svæði, og talaði við hérna mótmælendur og reyndi að stugga við þeim og hérna en þá var það nú þannig að hérna það var þarna nágranni Steinar Valdísar sem að bauð fólki þá bara koma inn á lóðina til sín ef á þyrfti að halda og ég reyndar var nú ekki staddur þarna þegar þetta gerist, ég heyrði af því hins vegar bara síðar og auk þess sem að lögreglan var bent á það þarna var lág göngustígur ef ég mani þetta nú rétt sko í gegnum þetta svæði líka sko þannig að menn voru þarna bara á almenningi þarna sem sagt menn voru ekki á neinu prívat svæði og eftir það hérna hætti lögreglan að hérna aðhafast og en það var ekkert það var engin ógn, það voru engin læti það er eins og rétt sem að framöfum komið að fólk fór á eigin forsendum einhverjir aðilar og skrifuðu Steinni Valdísi bréf og orðsendingar og settu í bréfalúguna hjá henni. Þá var bara labbað heim stéttina og svo niður aftur. Engin hérna háaði, læti eða neitt slíkt.
Nú það var talað um það varðandi þessa skjólstæðinga þína, þá var líka talað um það útvarp sagaværi með sína skjólstæðinga, við höfum ekki með neina skjólstæðinga hér útvarpi sög, við höfum við sem er hlustendur, mjög marga, þannig að ég veit ekki, veistu það, Björn, ég veit ekki hvað hlustendur gera, hvort ég fari í mótmælið ekki, hins vegar var mjög stórt hlutfall okkar hlustenda sem voru ósáttur við hrunið, eins og, já, mikill meiri hlut Íslendinga þannig, en það kannski er rétt að koma að því hvers vegna verið var að mótmæla hjá henni Steinunni Valdísi Óskarsdóttur og það kemur eil fram og við erum alveg með heimildi fyrir því að hún fekk á sínu tíma 12.750.000 krónur í styrki á áraunum 2006 til ársins 2007. Nú hæsta framlagi kom frá Landsbankan til Steinunar, þá var Landsbankin í eign meiri hluta eign Björgólfana og á árunum 2006-07 fekk hún þessar greiðslu frá Landsbankanum og það voru 3,5 milljón. Nú Baugur, fyrirtæki Baugur sem að Íslendinga þekkja vel, styrsti Steinunum 2 milljónir króna sama tímabili, nú FL Group styrsti hana sömulegis 2 miljónu króna, Nýsir sem var svona fasteigna félag og var í byggingar starfsemi, það starfar ekki lengur, létana hafa 1 miljón króna, þá fekk hún 0,5 milljón frá Hönnun EHF og sömu uppæði frá Atlansolju. Eitt sem er nú byggingafyrirtæki styrsti hana 650.000 og framlög lögaðala undir 500.000 krónur nemur námu 2.600.000. Þetta er svona nokkrar upplýsingar þá stöðu, hún var í prófkjöru meðal annars. Það var út af þessu sem fólk var meðal annars að mótmæla.
Já, þarna höfðu nýveri birst þessar upplýsingar Pétur og eins og framöfum komið í fréttum, það var mótmælt hjá þetta fleiri alþingismönnum og sem sagt stjórnmálamönnum. Guðlaugur Þórðarson, hann hafði þegið líka mjög myndarlega styrki og ég veit þess að var mótmælt heima hjá honum. Ég mætti einu sinni þanga og þar hérna kom nú Guðlaugur Þór bara og talaði við fólk og gerði það bara mjög vel og hérna getur nú væntanlega staðfesta, ég reyndar að teka eftir því að hann er ekkit að velta sér upp úr þessum málum í dag, en ég veit svo sem ekki hversu oft var farið þangað eða hvað, en ég til dæmis mann og ekki eftir því Pétur, það er að því það er einhvers staðar fór á flota, það hefði verið staðið við heimili Steinar Valdísar í 5 vikur, ég mann nú ekki eftir því, ég myndi halda þetta hefði verið kannski 2 til 3 vikur og ef ég mani þetta rétt þá held ég að menn hafi kannski komið þarna tvisvar sinnum í viku eitthvað svoleiðis, það er ekki eins og að verið staðið þarna öll kvöld eða verið eitthvað umsáttust ástand og kannski hálftíma, klukkutíma í senn, ég myndi giska á það svona eftir minni þannig að þetta er nú svo það sem gekk á en ég bara ítreka það enn og aftur að það var ekki tilgangurinn hjá mér og ég held ekki hjá þeim sem að tóku þátt í þessum þöglu mótmælum að sko skaða Steinunni Valdísi sko þannig að hún ætti sárt að binda sko misserum og árum saman. Það er bara alls ekki þannig og það er þetta bara leitt ef að það er niðurstaðan en það var ekki til þess sáð. Hins vegar vil ég líka halda því til haga að Steinunn Valdís, hún, hún sagði af sér og axlaði ábyrgð og
út af þessum greiðslum og samskipti sem það er útrásar gengið.
Ég man að hún sendi frá sér yfirlýsingu af því tilefni svo sem get nú ekki alveg
þá haft. Var hún þingmaður.
Já, þá var hún þingmaður. Og hérna mér minnir að það hefur nú bara verið mjög einlæg yfirlýsing sem að frá henni kom og hérna og ég vil í raun og veru bara segja að hérna það hefðu kannski margir fleiri mátt taka sér Steinunni Valdísi til fyrirmyndar í því efni. Því að það eru þetta það sem verið er að kalla eftir enn þann dag í dag.
Já.
Að menn axli ábyrgð í pólitík, að þjóðkjörnir fulltrúar taki störf sín alvarlega og axli ábyrgð.
En það er svolítið sláandi hérna Björn að það kom fram í málinu gegn Geir Horti að margir stjórnmálamenn sem er skiptum skoðun í því máli líka og margir sjálfstæðismenn sérstaklega og lögmenn líka töldu að mannréttindin hafi verið brotin á Geir Horti og nú gekk dómur hérna í mannréttadómstól Evrópuráðsins nú kom það í ljósi á þeim og reyndar eins og í landsréttinum að það voru ekki brotin einn mannréttindi á forsætisráðunum fyrirverandi en það var einn svona blása þetta upp þetta væri svona það kannski er þannig að stjórnmálastéttin hefur bara svo mikil ítök Björn, í öllu samfélaginu að þegar að svona mál gerast hvort sem það landsrétturinn eða þegar að fólk safnast fyrir utan heimili þingmanns til að mótmæla þá er eins og hann fái ríkari samúð heldur en aðrir myndu fái samfélaginu.
Já, ég nú reyndar sjálfur þeirra skoðunar persónulega að hérna það var auðvitað mjög ósangjant.
Já, hvernig staðið var að gera hortumálun?
Já, hvernig staðið var
að hann var eittláttinn fara.
Já,
ég
er að segja það og það er nú verið fannst mér svona eiginlega persónulega svona eiginlega ein afleitasta sko niðurstaðan
af því. Það voru stjórnbólamennir sem stóðu fyrir því.
Já, það var niðurstaða stjórnbólamennina.
Og þar á meðal flokkur hennar hérna
já, samfylkingin og vinstri grænir
já,
við allavega heyrum ásakanir úr röðum sjálfstæðismanna mjög ber orðar, auðvitað veit ég ekkit hvað gekk á annað en bara það sem við heyrum í fjölmiðlum þegar stjórnmálamennir sjálfur takast á
hann fekk réttláta málsmeðferð
það er
sem skiptir máli fyrir okkur sem Ísland
algjörlega.
Sem réttaríkið Ísland
það hefði verið meiri
ef það hefði verið
algjörlega
og það er eins beð þetta mál varðandi hana Steinunni að við vorum að rekja það áðan eða ég var að lesa það upp þessar upplýsingar sem við höfum fjárframlög sem runnu til hennar og það er ekki deilt það og þegar hún afsakar þetta kemur fram með sína afsökunarbeiðni þá viðurkennir hún þetta alveg þegi þessa fjármálum.
Já, ég held að það er aldrei
það er ekki ágreiningur
það. Nei, ekki, ég hef aldrei heyrt talað það, það verður nokkur ágreiningur það.
En það er eins og aðri sem lendi í það eins og hún Ragna sem var ráðherra, dómsmála ráðherra, ymmitt í ríkisstjórn
Jóhannur. Já.
Og það var mál sem að hérna vakti nokkra athygli hérstaklega í ákveðnum hóp, það er að segja flóttamaður var látin fara af landi brott og það voru no border samtökin sem voru ósátt við það og einhverjir hópar í kringu þá og hún lýsir því í gær í fréttum hvernig þetta hafði áhrif á hana og hennar fjölskyldu.
Já.
Þannig að en það var ekki út af því að hún hafi þegið einhverja fjármuni heldur vegna þess að hún er dómsmálar á þeirra og mótbændi lítið svo á að hún bæri ábyrð og ákvörðun útlendingastofu.
Já, ég auðvitað.
En það sjáum við raun og verið þetta er af ýmsum ástæðum sem verður að mótmæla til.
Já, og ég svo sem, ég hérna.
Það er ekki sagt við þessu, akkur ekki tala meira um þetta.
Jú, ég auðvitað hafði ekki heyrt af þessu eða fylst með þessu, en ég las auðvitað þessa hérna umfjöllun Rögnu þetta og
já.
Og það er auðvitað ekki gott ef það er hérna háað og læti og verið að ógna börnum eða heimilisrið en það var einfaldlega alls ekki þannig í þessum mótmælum sem ég tók þátt í, alls ekki. Það var engin ógnandi eða með háaða eða læti eða eitt eða neitt, þetta voru algjörlega friðsam mótmæli táknræn fyrst og fremst og ég vil eiginlega sko bara halda því alveg til haga Pétur. Og ég held sér ekki deilt það að við eigum öll sem einstaklingar við eigum rétt stjórnarskrafarinn rétt í þess að tjá skoðanir okkar í ræðu og ritu og framkomu svo lengi sem að af því stafar engin hætta eða brota á allsherjarreglu og það gert með friði og það nú bara með þetta eins og 2007 greinina og ýmislegt annað ég held að við svona sem þjóð höfum farið mjög sparlega með þennan rétt okkar
Já.
Og ekkert verið að hérna að misnota hann eða misbeita á nokkurn hátt ég meina sko horfðu bara til Frakklands sem dæmi þar þú getur farið til Parísar nánast hverja einustu helgi ársins og það þú getur allstaðar farið á mótmæli einhverstaðar það alltaf verið að mótmæla einhverju hér ekkert verið að mótmæla einhverju alla daga, Íslendingar eru mjög friðelskandi upp til hópa 99,9% þjóðarinnar er mjög friðelskandi bara gott fólk
en í þessu máli þá töpuðu allir eru allir fyrir fjárhagslegu tjóni hér á Íslandi og tugir þúsunda töpuðu öllu hvað heldur þú í heiminum það hefði gátt við stað lítum bara til Frakklands til dæmis þeir eru 60 miljón segjum svo að 15-20 miljón hefði mist aðleiguna og allir þessi 60 hefði orðið fyrir vel og fjárhagslegu ég nú ansi rættur að það hefði nú
eitthvað
ekki bara í bændum
já, nei. En sko það svona segi það sko að hérna sko það voru ekkit venjulegar á aðstæður í landinu á þessu tíma og hérna af því að menn hafa nú reynt að beina umræðinni að hérna öryggi barna og velferð barna og allt það að þá vill nú bara til að hérna öryggi barna og velferð barna var ógnað auðvitað í þessu ástandi sem þarna var bara hjá venjulegu fólk í landinu fólk sem að misti heimili sín
nauðungasölu 8-9 þúsund nauðungasölu
já.
Og þar eru mörg hundruð ef ekki þúsund börn
já. Og sem eru bara sett út á guð og gattinn
með
sem
er aðstólar reiðhjólinn tekin út og allt út á göttuna leikföngin og annars
Þannig að þetta er auðvitað bara miklu stærra, það þarf að skoða þetta máli miklu stærra samingi og hérna og átta sig á því að hérna úr hvaða farvegi þessi viðbrögð grasrótarinnar og fólksins í landinu voru sprottin.
En það allir sem þú minnist á börnin vegna þess að við erum með embætti sem heitir embætti umboðsmanns barna.
Já.
Og í þeim lögum sem að það embætti á að starfa eftir, þá á umboðsmaðurinn ekki að skipta sér einstökum málum. Og mér var kunnugt það, margir sem átti í erfileikum meðal annars í nauðungarsölu málum, fólk með mörg börn, reyndu að fá einhver svör við þessu, hvort þetta væri hægt að koma svona fram. Og þá fengu þau svör að umboðsmaður gæti ekki lögum samkvæmt skipta sér af þessu, sem er náttúrulega bara í samræmi við lögin. Umboðsmaður barna getur það ekki. En í þessu máli Valdísar þá hafði umboðsmaður barnas samband meðal annars við fjölmiðla umfjöllun í þessu máli. Það finnst mér merkilegt að þegar almenningur getur ekki leita til umboðsmaður barna en eðlilega, það er lögin gerir ekki ráð fyrir því hún á bara marka ákveðna stefnu, almenna stefnu þá er svari nei. En þegar í þessu máli hins vegar
máli Steinunnar Valdís
Já, og þessu máli valandi þetta að ekki bara hennar og líka þessara þingmanna sem að hérna það sem fólk safnaði sama fyrir utan heimilið þeirra að þá gerði umboðsmaður hérna barna að beitti sér, þetta veit ég
þetta
þekki ég en mér finnst þetta mjög athyglisvert
ef rétt er
þá tekið við erum að tala annars vegar veruleg tjón sem að börn og fólk varð fyrir á sínum tíma misjafnlega mikill skilningur á því en svo þegar að koma þessu atriði þar sem að stjórnarskrár var í réttur mótmælenda á að vera virtur og er virtur samkvæmt stjórnarskrá að þarna var til dæmis yfir lögreglu þjónninn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu mættur fyrir utan heimili Steinunnar og hann segir hreinlega nema þá að það valdi ónæði eða raski almenna friði samkvæmt lögreglu samþykkt þá getum við haft afskipti annars ekki
Ertu að vitni þannig blaðagrein frá þessum tíma?
Já
Er það Stefán Eiríksson sem mætti?
Geir, hann var yfirlögregluþjónn var Geir Jón Þórisson
Já.
Hann mætti það
Ég held að ég hef nú aldrei hitt hann, það þá ég einhvern annar skipti heldur en ég hef verið þarna, en ég man að ég hitti þarna lögreglumenn sem að höfðu greinlega komið þarna á staðin og vildu ræða við mig sem einhvers konar forsprakka sko.
Áttu þú að vera svona leiðtogin?
Já, ég átti að vera, já, þeir heldu það greinlega og hérna og ég sagði þeim bara sem var að ég væri það alls ekki, ég væri bara þarna á mínum eigin forsendum en þarna væri bara fólk sko, sem að ég þekkti bara ekki neitt og hérna sem satt var
já.
Og hérna en auðvitað hérna sem sett hafa verið að fara fram á það við okkur eins og þú ert greinlega vitni þessa frétt þarna ég já. Hérna mann nú ekki eftir þessu en gott og vel að ég auðvitað benti þeim á það við værum auðvitað bara það væri ekkert brot á allsherjarreglu og það væri ekkert ónæði og hérna þú veist það var ekkert þetta voru bara þögul friðsæl mótmæli
En í umfjöllun núna þá hafa ýmsir, ég sá að ýmsir sem hafa verið að fjallu þetta mál og svona félagar steinunar lýst yfir að það hefði verið ástæða af hálfu lögreglunnar að skipta sér að þessu máli.
Já, þá er fólk sko auðvitað reyna að tekna þetta upp í þeim litum sem að
mörgum árum setna
já, sem ég að reyna að koma hérna til þess að leiðrétta. Þetta var ekki eins og fólk lýsir því. Sem fer af stað með þessa umræðu.
Enda hefði lögregla þá gert
eitthvað. Að sjálfsögðu, lögreglu hefði borið að gera það ef það hefði verið...
Það er til lögreglu skýrslur af málinu.
Já, algjörlega. Það hefði lögreglu borið að gera, en það bara einfaldlega var ekkit slíkt í gangi. Og hérna, og ég held bara að sko, áðurna fólk dæmir og fordæmir, að fólk hætti svona aðeins að hugsa og reyna svona að setja sig aðeins inn í þessar aðstæður, eins og ég segi sko Jóhanna Sigurðardóttir hefur sagt hérna að þessi mótmæla ég man nú ekki hvernig það var haft þetta en að mótmælin frá þessum tíma séu smánar blettur á í lífveldsögunni ég man nú ekki alveg hvernig hún orðaði þetta ég bara alls ekki sammála því ég eins og ég segi var örugglega 15 helgar á mótmælafundum niður á Austurvelli
já
Þar fór allt fram með friði og spekt. Mm-hmm. Í þeim mótmælum sem ég tók þátt í fór allt fram með friði og spekt. Ég get sagt frá því að þegar við hérna, komum að vorum hérna hjá hérna, Þorgeiri Katrínu að ég reyndi að frétti þannig bara eftir á að þá hafði þar einhver aðili reynt að fara með sko skoteld að tertu einhvers konar inn í garð og ætlaði að sprengja hana þar en var stöðvaður af öðru fólki og bara sagt að þetta kem ekki til greina, þetta Nei. Væri ekki til bóði
Þannig að þeir sem voru að mótmæla með þessum aðila sem kom svona glannarlega fram,
já,
hann var stöðvaður af því fólki
já. Og ég ætla líka Pétur að hérna minnast þess bara hér líka og ég svo sem var ekki þar heldur en maður las það þetta bara í fréttum að þegar að lánu við að upp úr síði við stjórnaráðið þegar að fólk ætlaði að fara að grýta lögregluna, hún stóð semst einhvers konar varðstöðu við stjórnaráðið og einhver byrjaði að kasta grjóti í þá að þá tók sig einhverir tugir mótmælanda út úr hópnum og fóru og slóu skjaldborgum lögreglumennu sko, hvað segir þetta okkur fólki sem var að mótmæla Pétur? Þetta var bara friðelskandi venjulegt fólk eins og ég held reyndar að 99,9% Íslendinga séu. Samma. Við erum bara upp til hópa ágætis fólk.
Sein þreytt til vandræða.
Algjörlega og sumir segja of sein þreytt. Við séum ekki nógu duglega að bera höndir og höfuð okkar en sko ég vil bara halda þess til haga. Þannig að ég vil meina að kannski þessi frumraun okkar sem þjóðar í mótmælum eða svona nokkurn veginn frumraun að minnsta kosti svona langa hríð og þetta eigum við hérna gútt og slægin og eitthvað meira úr sögunni en ég vil meina sko, að heilt yfir þó að örugglega sé hægt að finna eitthvað að einhverstaðar og nú ekki að mæla því bót hvernig farið var með alþingishúsið á köflum, skilurðu, eða neitt slíkt en sko heilt yfir held ég að við getum bara verið nokkuð stolt sem þjóð af því hvernig við tókum þó að einhverju leiti vopnlaus málin í eigin hendur við höfðum potta og pönnur og okkur sjálf til þess að fara með út á götur og sína okkur stundum var haft hátt, ekki við heimili fólks, ekki svo ég væri nokkuð tíman, erði nokkuð tíman vitnað, en ég held við getum bara svona nokkuð stolt gert þetta mál upp svona út frá svona einhverju heimspeki mótmælana.
Já, en það var þörf á því að gefa skilaboð.
Algjörlega.
Sko, ef að engin skilaboð hefðu verið gefið, bara tökum ítrast að dæmi. Ástandi væri verið í dag.
Ég samfærður það.
Það væri stjórnmálamenn og þessir menn sem allir væri ekki búin að heglast bankar aftur og dæma það ekki aftur. Sko.
Ég veit ekki.
En sko, það varð að gefa þessi skilaboð og þessi skilaboð voru gefin eins og segir með friðsamlegum hætti.
Algjörlega.
Og miklu friðsamlegri hætti en þegar að menn voru að mótmæla aðild okkar Atlantshafsbandalaginu á sínu tíma.
Já.
Og þá slösuðust fjölmargir lögreglumenn.
Það var eitthvað það svona þegar mest gekk á þarna á Austurvelli það var algjörlega hérna smávægilegt. Það var það. Þannig að hérna svona var þetta og hérna ég held að það sé ekkert líklegt að svona laga spretti upp sko í dag Pétur þó að sé ýmislegt sem að megi betur fara.
Já.
Aðstæðunar eru bara einfaldlega allt aðrar í dag, svona almennt séð auðvitað er fólk sem hefur það bátt auðvitað er fólk sem að hérna er enn að vinna sig út úr áföllum hrunsins
við sáum fjöllina það sem er að ske í Laugardalnum og fólki sem býr þar og viðbrögðin eru mjög sterk, við vorum með þátt þetta og fleiri fjölmiðla fóru að minnast nú eitthvað á þetta, lítið tala þetta en þá fóru þetta alltaf stað og mér skilst að fjölmargir hafa bara vilja skoða þetta, en svolítið ógulegt að þessu sem menn sé að skoða fyrirbæri samt hefur þetta áhrif
algjörlega og ég held að sko, það er nauðsynlegt að ræða þessi mál og það er nauðsynlegt að þessi hópur fái hérna umfjöllun og vonandi leiðir það þá af sér sko, eitthvað, þó ekki væri annað en ögn betra atlæti betra hérna rafmagn betri hálkuvarnir og svo framvegis sko. En auðvitað hlýtur takmarkið að vera að hérna að uppræta vandan það hljótu við öll að vera sammálum sko.
Já, við skulum fá núna auðlýsingar hlé en ræða það, sko, það sem að gerast núna eins og ákveðin upp sé að reyna endurskrifa söguna þetta tímabil svona. En þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti er Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður og við fáum núna nokkrar auðlýsingar
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Hrest upp á minnið með Saga Memo. Sagtu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni 4, Reykjavík.
Verslunin Rangá auglýsir. Fjallalambssvið og fjallalambshangikjöt. Verslunin Rangá, Skipholti 56, opið alla daga frá 10 til 20.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Jólatilboð á hágæða dúnsengum og kottum fram að jólum. Dún og fyður, Laugavegi 86.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544, 444, 444. 5-4-4-4-4-4-4-4
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu sími 551-42-42 551-42-42 Leðurverslunin Kós Laugavegi 94 auglýsir. Full búð af glæsilegum jólagjöfum. 30% afsláttur af öllum leðurbuxum og jökkum fyrir dömur og herra. Leðurverslunin Kós Laugavegi 94.
Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af glæsilegum náttfötum í jólapakkan. Verslunin Innja Glæsibæ. Mundu eftir prímakryddunum í matreiðsluna eða baksturinn. Prímakrydd.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Hreinverk auðlýsir, tepparheinsun, gluggarheinsun, flutningsþrif og húsgagnarheinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762.
Þreita, orkuleysi og streitukvíði. Livestream Spirulina Performance Blue er heilbrigði laust full af lífrænum næringarefnum, ótrúleg orka, vellíðan og einbeiting sem endist allan daginn við vinnu og nám. Virkar strax og trublar ekki svefn. Styrkir getur tauga til að takast á við streitukvíða og álag. Fjölvítamín gæfi náttúrunar, 26 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, GLA, fíkó, síanín, enzím, seaxtín og vanilla og fjöldi andoxunarefna. Livestream Spirulina Blue fæst í apotekum, heilsuhúsinu, hagkaupum, Netto, samkaupum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar. Netsala á selsus.is. Borgarapotek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar, erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28, sími 553-83-31, 553-83-31. Borgarapotek, þín vegna.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti er Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður. Björn, mér finnst svona að vera ýmis tekn á lofti það að það er einhverjir aðlar að reyna svona endur að skrifa þessa sögu og reyna að láta þá suma, kannski pólitíska félaga, líta betur út. Mér finnst þetta standið yfir núna. Hvernig tilfinningu hefur þú
fyrir? Já, ég tek að mörguleiti undir það. Það eru þetta svona í pólitíska geiranum talsverð vanlíðan yfir fortíðinni.
Já.
Og því sem gerðist hérna bæði fyrir hrunið og í hruninu og kannski ekki síst eftir hrunið líka. Hvernig var unnið úr ýmsum málum.
Já.
Já, ég var við það eins og aðrir að það eru þetta verið að svona gera tilhönd til þess að endurskrifa
og banka söguna. Útrásamennið vilja líka endurreisa mann og
sem. Já, allir vilja það og
það er náttúrulega leta með vilja það. En menn þurfi kannski ekki endurskrifa söguna, það er svo sláandi hvað er að gerast á mörgum yfstöðum í raun og veru. Til dæmis þegar verður að lýsa þessu, bara þetta sem við höfum verið að ræða það sem skeiði fyrir framan heimili hérna Steinunnar Valdísar að þá er verið að koma fram með mjög einhliða og villandi frásögn af atburðarásin eins og við erum búin að rekja
hérna. Algjörlega og þetta er ekki í neinu samræmi við það sem að hérna gerðist þessi skipti sem ég mætti þar og hérna og raunar eins og ég sagði hérna áðan í öll þessi skipti sem ég tók þátt í mótmælum hvort sem það var á Austurvelli eða utan Austurvallar þá fór það allt friðsamlega fram allt,
svo vel að tengja látin mann hann er Ásgeir Þór Davíðsson sem rak þarna Súlustaði og það er verið að segja hann hafi sagt ýmislegt og það er verið að tengja þessi mótmæli við eitthvað sem hann á að hafa sagt.
Já,
þetta er náttúrulega stemstenga veginn vegna að hæst að gekk dómur þessa Súlustaði löngu áður og þá eru þeir að hverfa hér Reykjavík með þessi staðurinn sem að þessi Ásgeir Þór átti. Þannig ég skil ekki almenna hvað er eiga sér stað.
Nei, sko, nú veit ég ekki.
Nei, ég bara lýsa því hvernig þetta gerist.
Já, mér þótti líka auðvitað mjög slæmt að það er verið að tengja sko nafn mitt og þá staðar enda ég mótmælti við hérna heimili Steinar Valdísar við einhverjar hótanir og illmælgi og dónaskap annara manna í hennar garð kynferðislega. Það bara kom þessum mótmælum ekkert við. Ég bara sko... Það var ekkert slíkt í gangi, menn sögðu ekki neitt eða voru ekki með háaða eða eitt eða neitt og að hérna, það er ekki, eins og ég bara sagði hérna, það er ekki hægt annan að fordama slíkt.
En sannleiksvilji sumra er svo brenglaður að menn láta ýmislegt fylgja sem vitað að mega vitað á ekki við röka steyrist.
Já, það finnst mér nú bara veikja dálítið málstaðinn og þess vegna svona ákvæði nú að þykja þitt bóð Pétur að koma hérna og hérna ræða þessi mál því að mér finnst svona bara það er ranglega farið með staðreyndir og það er verið að tengja saman hluti sem að hérna komu þessum mótmælum í sjálfu sér ekkert við, ekki neitt.
En það er samt athyglisvert sem kom fram í þessu umræðu meðal annars frá áhrifamanni innan samfylkingarinnar sem að þekkti þetta mál einhverju leiti sem segir að samfylkingafólki vildi bara ekki aðstóða steinar í þessu máli.
Ég
er náttúrulega ekki samfylkingunni, ég veit ekki hvernig þeir hugsa það.
Nei.
En þetta er samt athyglisvert, því að hún hafði verið borgarstjóri samfylkingarinnar, hún var þingmaður og hún er þarna undir álagi og þarna er verið að mótmæla og væntanlega vildu þeir taka til varna einhverjir, en þeir gera það ekki. Sennilega eins og hún sagði þarna Kristrún Heimisdóttir að þá vindur ekki þá þeir vildu bara fá að vera í frið og láta hana bara bera þessa ábyrð hvernig sem þetta er.
Já, ég getu þetta ekki að tjá mig það hvað gekk á innan samfylkingar.
Nei, þetta bara
að
segja svona sko, já. Er, sko.
En það er alveg greinilegt að það eru særindi hérna hjá Steinunni Valdísi og hennar vinum ekki bara út í þá sem mótmæltu heldur líka í garð samfylkingarnar. Ég les það alveg líka út úr þessu sem að verið er að fjallum í dag.
Nú við myndumst auðvitað á MeToo hreyfinguna sem er svona byrjaði kannski Hollywood, það var nú kannski rétti staður en það byrjaði þar og þeir fóru nú að taka í gegn ýmsa þekta aðila og valda mikla innan skemmtana geir á þar og þetta er bara að fara út allan heim. En þetta líka getur haft mjög hættulegar og neikvæðar afleiðingar því að sönnunarkrafan er oft ekki mikil til þess að geta ráðist að persónum. Í þessu máli.
Nei.
Það er nóg að einhver gefi út yfirlýsingu og þá er eins og menn taki það bara. Það eru þingmenn sem eru að sækjast eftir endurkjör í kosningum, það er einn í Alabama umdeildur og það er hvar sem er og það er vel að nota þetta og þá getur raunum vel hver sem er sagt eitthvað og það er ekki tætt að sannreina það hvort að staðhæfingar séu sannar eða ekki.
Nei, þetta er nú vandinn við hérna nútíma hérna fréttamennsku, fréttir fara mjög hratt
en það var ekki svona áður.
Nei, og fólk er líka mjög fljótt til að dæma og það er hérna fólk getur auðvitað tjá sig á netinu eins og hérna, margir hafa rætt og þetta er sífelld umræða sko.
Það má ekki jafnvel, saga mennur þessi verðt aðtæm.
Nei, auðvitað ekki
Nema þér hafa einhver sönnun
Já, nei, en ég hins vegar sko, eins og til dæmis meðan Weinstein þarna og fleiri mjög fræga menn sem að sko, það sem er auðvitað sko, þess vegna er ekki hægt annan að fagna þessu mjög, þessu framtaki að þarna virðast vera bara ógeðfældir hróttar sem að bara beita hérna valdi sínu hvort sem það er nú listrænt valdi eða vald til þess að gefa fólki tækifæri fjárhagslegt valdi eða hvað annað sem er í þeim tilgangi að fara illa með fólk, bæði konur og menn, bæði Weinstein var nú aðalega með þarna að nýðast á konum skilst man en svo að þarna Æ, leikarinn hann í House of Cards, sko, hann heitir hann.
Já, Kevin Stacey.
Já, Stacey, já. Að hérna, hann er að nýðast á kallmönnum.
Líka.
Já, aðalega.
Já, aðalega. Hann er
hommi, sko.
Já, hann kom nýlega úr skattum.
Og hérna, þannig að þetta er auðvitað bara mjög ógeðfellt og bara
algjörlega frábært að það vera að taka á því. En við komum kannski að einu atriði varðandi þessi mál sem allt og lítið hefur talað og ég hef nú talað hérna í morgun þáttunum líka vegna að þetta hefur verið rætt. það er svo staða sem kemur upp og oftast hefur það kannski hafið að verið, hefur það verið þannig að konan hefur verið fórnalambið. Það er að segja að kona er í starfi, kannski sæmila góðu starfi, er millistjórnandi í fyrirtæki sem er kannski öflugt fyrirtæki og þar eru menn sem eru yfir henni og hún sækist eftir að komast áfram innan fyrirtækisins, hún hefur sína fram að drauma og launin skipta máli og svo framvegis. Nú, aðilar geta misnota þessa mannesku og í raun og verið komið í vekk fyrir að hún nýtir sín tækifæri sem hún ætti rétt á, fái hærri laun, komist áfram og í vestafalli rekið hana. Málið er það að á þessu sviði, og þetta er Hollywood sem er að lýsa, það er að segja eins og þú ert að tala um, þetta er vandamálið sem að hefur farið leint, því að það hefur engin þorað að vilja að segja frá því að öflýr menn, oftast kallmenn, hafa misnotað aðstöðu sína innan stofnana og fyrirtækja, innan stjórnmálana líka og allstar og það hefur verið erfitt að sanna þetta en það sem meira er, þetta hefur ekkit verið kært vegna þess að sjálfsagt hefur manneskjan vita að það verið erfitt að gera það og svo myndi hún fara illa út úr því og svo er þetta fólk sem er náttúrulega með fjölskyldu, konur með fjölskyldu, eiginmann eða sambýlismann og börn og þetta er náttúrulega þetta er anstíkilega í þessu mál.
Þetta er bara ógeðslegt.
Já, þetta er það sem við, já. Þetta þarf að taka á þessu. En hvernig er það hægt? Við þekkjum nú lögin að þessum efnum, sannuna vankvæðin alveg skelfileg.
Jú, en það er, ég held sko, þessun er nú sko umræðan er mjög af hinu góða, Pétur, almennt séð, það er engin spurning.
Já.
Og það þarf auðvitað að verða vitundar vakning sem vonandi er að eiga sér stað. Bæði hjá þeim sem að hafa einhverjar kvatir til þess að haga sér svona.
Men þeir breytast nú kannski.
Já, þegar þeir sjá hvernig alltaf þeir að verða næsti Weinstein.
Já, skilur þú? Það var það óttin við
niðurlæðingum. Já, þó það sé nú ekki annað það. Nú, ef að mörk eru á einhvern hátt óskýr hérna hjá kallmönnum eða fólki sem að hérna, haga sér á einhvern hátt ósæmilega, að þá er umræðan líka góð til þess að skýra þá þau mörg, skilur við? Þannig að ég held að, já, þetta byrjar allt á umræðinu og ég held að við höfum bara að fagna henni í sjálfu sér.
Já, margir hafa játað.
Já, já, algjörlega. Mm. Og það er eins og með, hérna, svo við klárum það nú líka, meðan hérna, Harry Weinstein, að það er meiri sér, sko, ég sá spilað hérna, nokkura ára gamla tilvísun, sko, frá held í Óskarsvellun og afhendingu eitthvað það sem var sneitt mjög fast að honum með hérna þennan perraskap sko.
Já.
Og bara það var kynnirinn sem lét það bara vaða, ég man nú ekki lengur hvaða orð það voru en, og þetta er greinlega búið að vera á allra vitorði í Hollywood árum saman.
Það er búið að gefa út það er búið að hérna að kæra hann fyrir nöðgun það er bara refsivert aðtafi þegar það komið svo langt núna.
Já, núna, já, en það var ekki gert áður,
nei,
er máli.
Nú er allt í einu það komið svo staðar, það er ekki bara kynferðislega á réttni, heldur hreinlega nöðgun.
Já.
Og það er náttúrulega mjög mjög þung viðlög við því í flestum fylkjum bandaríkjana, svo við sjáum alveg
að vera. En þetta er, ég held að þetta sé bara mjög hinnu góða og vonandi leiðir það bara gott af sér. Og svona góð og heiðaleg barátta leiðir yfirleitt af sér góða hluti.
Einmitt, við verðum að fara að ljúka þessu, nú hafa einhver að spyrja því hvort að menn er alltaf að spyrja sjástu eftir þessu, sjástu eftir hinu, hvað segir þetta mál?
Með mótmæli hjá Steinvaldi
sín. Já, hennu.
Nei, ég sé ekki eftir því, mér þykir hins vegar leitt eins og ég sagði hérna á þann og ég ætla ekki að draga hann inn að fjöður yfir það, að því það var ekki tilgangurinn sjáðu.
Nei.
Ef það er raunverulega þannig að Steinun Valdís að henni líður ennþá illa yfir því sem ég gerði þá þykir mér það leitt vegna það var ekki tilgangurinn. Ég hins vegar vil meina að eins og máli er framsett að þá hún blandar þessu öllu saman eða hennar vinir sem er að fjallum þessi mál og tjásum þessi mál.
Já.
Það er að segja einhverjum kynferðislegum hótunum um nauðganir og svo framvegis og framvegis. Ég sko það ætti að vera þeir hlutir sem að hérna sko, sem sannarlega ganga ekki upp og eru ósæmilir en Ég og það fólk sem að mótmæltum á þessum tíma árið 2010 Pétur og í þeim aðstæðan sem þá ríktu okkur gekk ekkit annað en gott eitt til. Við nýttum okkar líraðislega og stjórnarskrafarða rétt til þess að mótmæla friðsamlega. Það er mjög mikilvægt að sá réttur verði aldrei af almenningi tekin, aldrei, því að þá kann illa að fara. Því að við höfum líka sem þjóð farið mjög vel með þennan rétt okkar. Við höfum ekki misbeitt honum, við höfum verið mjög spör á að nýta. Hefðum kannski mátt nýta hann oftar.
Já, en krafan hjá þessum hópi var að hún myndi hætta sem þingmaður og hún hætti sem þingmaður.
Já, hún gerði það og sendi frá sér bara mjög heiðarlegu og opinskáa hérna yfirlýsingu þar sem hún baðst velvirðingar á því sem hún hafði gert sko.
Já, þakkaði fyrir þetta Björn, þakkaði fyrir að koma til okkar Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttar lögmaður.
Takk sömu leiðis.
Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta, verði sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Já. Þetta að vera ekki góðu matur hjá Óla Löfdal þegar við matjum.
Já, hann hefur verið að hinga til. Ég treysti því að vera það.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggert. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborg.
Manstu hvað vetardekkin voru léleg þegar þau voru tekin út af bílnum í vor? Ekki setja þau undir aftur. Við eigum fullt af góðum dekkjum á góðu verði. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Náttúruleg og kollagenrík fiskprótínblanda ásamt vítamínum með turmerik og mangan til að efla virkni. Leðir af því að hreyfing er lífsgæði. Veljum íslenskt. Prótis.
Jólatilboð á hágæða dúnsengum og kottum fram að jólum. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Konan í dalnum og dæturnar sjö eftir Guðmund G. Hagalín. Hetjusaga Móniku Helgadóttur og Merkigili. Tryggðu þér eintak.
Tandur hreint fyrir jólin. Erum byrjað að taka við pöntunum fyrir jólathrifin. Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin. Náttúruþrif, sími 771. 54 54 771 54 54 Litir og föndur smiðjuvegi 5 Kópavogi auðlýsir Listilega góðir olíulitir akrylitir, vatnslitir, pastellitir listmálara strigi, trönur og penslar ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarfnast til listsköpunar og hönnunar Litir og föndur smiðjuvegi 5 Kópavogi góð þjónusta og næg bílastæði. Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnir netapotek. Garðs Apotek, soga við yfir réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Við bjóðum upp á glæsilega jólabakka fyrir veisluna þína. Ostabúðin Skólavörðustíg.
Guðlaugur A. Magnússon Skartgripasali auglýsir. Til viðbótar við jólaskeiðina sígildu höfum við bætt við hálsmenni sem heitir Vonin og tengir við ljúfsára sögu okkar Íslendinga við hafið. Komið fagnandi á aðventunni. Guðlaugur A. Magnússon Skartgripasala, Skólavörðustíg 10.